Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbeten ende të padefinuara koalicionet pas zgjedhore në Kosovë. Mbi 10% e FSK-s përbëhet nga pjesëtarët e pakicave. Ambasadorja SBA-s në OKB Nick Haley ka kritikuar ashpër Këshillin e Sigurimit rreth Iranit. Qëndroni me nena 15 minuta të VOS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në SBA ka filluar zbatimi i urdhrit të Trumpit për ndalimin e udhëtimit nga 6 vende me shumicë muslimane. Sipas urdhrit, të përkohshëm qytetarët nga Siria, Sudani, Somalia, Libia, Irani dhe Jemeni, të cilët kanë ende viza, mund të hyjnë në territorin e SBA-s. Mirpo personat e këtyre vendeve që dëshirojnë viza të reja, tani duhet të vërtetojnë se kanë lidhje të ngushta familjare ose marrëdhënie të mira me ndonjë organizatë amerikane. Ndalimi 90 ditor filloi zbatimin bashkë me ndalimin 120 ditor, i cili vlen për të gjithë refugjatët. Hawaii ka nisur të sfidoj përmes gjyqit urdhrin e Trumpit për ndalimin e hyrjes në SBA nga vendet me shumicë muslimane. Sfida e re ngrit pyetje rreth interpretimit të urdhrit, përkatësisht rreth asaj se kush është i liruar nga ky urdhër. Gjatë një hetimi të kryer nga Kombet e Bashkuara është konstatuar se gjatë sulmeve kimike të 4 prillit në Siri është përdorur gazi nervor vdekjeprur sarin. Nga ky sulm kanë vdekur më shumë se 90 persona. Ambasadorja e SBA-s në OKB Nick Haley ka thënë se raporti konfirmon atë që tashmë e dim. Armët kimike janë përdorur kundër popullit sirian. Tani që e dim të vërtetën e pamuhueshme, ne do të nisim hetime të pavarura për të konfirmuar se kush saktësisht ka qenë përgjegjës për këto sulme brutale në mënyrë që të kërkojmë drejtësi për viktimat, ka shtuar ajo. Raporti i organizatës për ndalimin e armëve kimike do të përdoret nga një grup hulumtuesish të OKB-s për të identifikuar sulmuesit. Presidenti i SBA-s Donald Trump disa ditë më vonë nisi një sulm ajror në Siri, në vendin ku besohet se kishte nisur sulmi me armë kimike në përgjigje të sulmit vdekjeprorës ndaj civilve sirian. Parlamenti Gjermani ka legalizuar martesat në mas të personave me gjini të njëjtë. Ligjvënësit e kanë miratuar ligjin për t'i dhënë të drejtën e martesës antarve të komunitetit LGBT, si dhe t'ju lejoj atyre adoptimin e fëmijëve. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se ka votuar kundër legalizimit të martesave të homoseksualve, duke bërë të qartë që ndrimin e saj se martesat duhet realizohet në mas të një gruaje dhe burri. Ajo i ka bërë këto deklarata vetëm disa momente pas votimit të parlamentit për miratimin e amandamentit për mas të cili do të legalizohen martesat në mas të gjinisë njëjtë. Kjo reform pritet të zyrtarizohet para fundit të vitit. Australia ka krijuar sektorin e parë ushtarak të kibernetikës në tentim për të luftuar sulmet kibernetike, ka thënë ministri australian Dan Tehan. Ai ka shtuar se misioni i këtij sektori do të jetë dhe rritja e sulmeve ndaj armiqve, sidomos ndaj Shtetit Islamik. Ky është rezultati i ndryshimit të karakterit të konfliktit, ka thënë ministri Dan Tehan, i cili po ndihmon kryeministrin gjatë punëve për rritje të sigurisë kibernetike. Sektori i ri do të ndihmojë në rritjen e luftës kibernetike kundër Shtetit Islamik, pasi sipas kryeministrit Malcolm Turnbull, këto sulme kanë pasur ndikim në uljen e shtrirjes së Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ky vendim vjen pasi bota u trazua nga sulmet kibernetike, duke përfshirë një sulm gjatë javës së kaluar që kishte caku në Ukrainë, por përfshiu edhe vende të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, por edhe lëvizjave vendosje të cilat prinë me numrin më të madh të ulseve të fituara në kuvendin e Kosovës, nuk kanë arritur ende ndonjë koalicion pasgjedhor për formimin e qeverisë së re. Zyrtarët e këtyre subjekteve politike thonë se synojnë një marrëveshje me koalicionin të cilit i prinë Lidhja Demokratike e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës të mbajtura me 11 qershor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përfaqësuesit e partive politike thonë se ende nuk kanë krijuar koalicione pasgjedhore për krijimin e qeverisë së re të vendit. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se koalicioni pansi, koalicion me më së shumti ulëse në kuvend, do të ofrojë mandatarin e parë për kryeministër të vendit Ramush Haradinajin.
Ne e kemi potencuar dhe vetë Zoti Haradinaj e ka thënë që i kemi deputetet, 60,000 deputet që do të mbështesin qeverin Haradinaj, por në këto ditë në vend pritet edhe ndonjë koalicion i mundshëm në subjekte tjera politike, e në këtë rast mendoj LDK AKR. Nëse nuk të akordohemi me LDK-n dhe AKR-n, atërë ne mund themi që kemi një qeveri me 61-62 deputet dhe që do t'jetë funksionale dhe do t'ju shërbej qytetarve.
Në anën tjetër, Lëvizja Vetëvendosje pretendon të japë mandatarin e saj për kryeministër që do t'a formon të qeverin e re të vendit, në rast se dështon votimi mandatarit të ofruar nga koalicioni PAN. Shqipe Pantina nga Lëvizja Vetëvendosje thot për Radio në Evropa e Lirë se subjekti politik që përfaqëson ajo, ende nuk ka ndonjë marrëveshje për koalicion qeverisës me asnjë subjekt politik.
Jo, ne ende nuk kemi lidhur koalicion pasgjedhor me ndonjën nga subjektet cilat kanë fituar ulse në kuvend, gjithsisht me koalicionet e krijuara para zgjedhjeve për formimin e qeverisë së re. I kemi bërë një ftesë publike Lidhjes Demokratike Kosovës bashkë me partnerët e sajt koalicionit AKR-s dhe Alternatives, si dhe deputetve të koalicionit PAN, deputetve individualisht, të cilët dëshirojnë dhe mendojnë se dojnë të aqojnë në fund vullnetin e qytetarve, i cili kësaj here qartazi votoj për ndryshim.
Në anën tjetër, Lekaj ka thënë se lidhur me krimin e koalicionit qeverisës, koalicioni PAN, nuk e ka përjashtuar mundësinë që këtë ta bëjë edhe me Lëvizjen Vetëvendosje.
Jo, nuk kemi përjashtuar, por edhe nuk kemi biseduar sa i përket Vetëvendosje.
Megjithatë, Pantina thotë se Lëvizja Vetëvendosje synon më shumë arritjen e një marrëveshjeje të mundshme me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Kryetari i Meri ka pasur edhe një telefonat me herët me kryetarin e LDK-s Mustafa dhe jemi në pritje që të fillojmë bisedimet me ta për harmonizimin të programit qeverisës, pasi që ka disa çështje për cilat është e natyrshme se kemi mendime ndryshme, sepse jemi subjekte politike ndryshme, dhe po ashtu për të përcaktuar prioritetet e qeverisë e cila duhet dalë, por ne duhet presim fillimisht që të konsumohet drejta e PAN-it për të nominuar kandidatin.
Sidoqoftë, koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternatives nuk ka dalë me ndonjë qëndrim lidhur me ndonjë koalicion pasgjedhor të mundshëm, pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të kontaktuar me zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila ka numrin më të madh të deputeteve të zgjedhur brenda koalicionit që i përket, ata nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e institucioneve dhe ata të FSK-s thonë se tash në këtë forcë janë përmbushur standardet evropiane dhe normat ligjore për sa i takon përbërjes etnike të FSK-s. Ata thonë se në këtë forcë ka pjesëtar të gjitha komuniteteve dhe pjesëmarrja e tyre i ka zbehur paragjykimet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mbi 10% e përbërjes e forcës së sigurisë së Kosovës janë nga komunitetet pakic, përfshir pjesëtar të komunitetit serb, bosnjak, rom, kroatë të tjerë. Zëvendës ministri në largim i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Muhamet Latifi, tha për Radio Evropa e Lirë se në përbërjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës janë të përfshira të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.
Tani për tani edhe ky paraqitje mendojmë fuqishëm që është e kaluar edhe nga komuniteti serb, duke u bazuar në argumentin dhe faktet që vetëm këtë vit ne kemi pas një kampanjë të rekrutimit për komunitetin serb dhe ka pas të shprehur kërkesën për rekrutim dhe për t'ju bashkangjit forcës së sigurisë një numri i madh i pjesëtarëve nga ky komunitet nga të gjitha pjesët e Kosovës.
Përveç numrit prej 45 pjesëtarëve nga komuniteti serb që janë pjesë e FSK-s, pritet që edhe 61 pjesëtar tjerë nga Nikoriku pas përfundimit të trajnimeve t'i bashkohen FSK-s. Zëvendës ministri Muhamet Latifi tha për Radio Evropa e Lirë se kjo strategji do të ndihmojë që sa më shumë pjesëtar të komuniteteve të jenë pjesë e FSK-s dhe ushtrisë së ardhshme.
Kjo strategji parashef shtetjen e të gjitha komuniteteve dhe pjesëmarrjen e tyre në forcën e sigurisë Kosovës edhe në ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Kjo strategji tani është nënshkrua, edhe plani i veprimit është përgatitur dhe ne mendojmë që në muajin e vijim kjo do të fillojë së implementuarit.
Anton Çuni, ish antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se përfaqësimi i të gjitha komuniteteve në Forcën e Sigurisë së Kosovës është në nivelin e duhur.
Klas për komunitetin serb kanë probleme me rrethin e tyre, paraqyrohen nga rrethi i tyre. Ka pas raste që edhe pasi janë kyç në forcat e sigurisë Kosovës janë detyruar të largohen për shkak presioni dhe paraqyrimeve ndaj tyre. Por mendoj që me kohën do të kalojnë edhe këto.
Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht ka mandatin e një force emergjente dhe ngritet në mbikëqyrjen e NATO-s. Anton Çuni thotë se partitë politike serbe kanë qenë dhe mbetën pengesë kur është në pyetje çështja e transformimit të FSK-s në forcë me mision ushtarak.
Po, është ndikimi drejt për drejt tek gjithë se ato të interesuarit që mendojnë të abartin e formën e FSK-s, ku ndëgjojnë deklarata kundra forcëve të sigurisë nga deputetet serbe apo nga Beogradi, nga politikë bërësit e Beogradit. Natyrisht atëherë kanë hezitime edhe vetë të interesuarit.
Forca e sigurisë e Kosovës është forcë multietnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ambasadorja e SBA-s në OKB Nick Haley ka kritikuar ashpër Këshillin e Sigurimit, pasi sipas saj ky këshill nuk ka marr as hapat më të vegjël kundër mos respektimit të sanksioneve nga ana e Iranit. Ajo ka komentuar edhe raportin e tretë të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, duke thënë se ky raport tregon qartë shkelje të mëdha të Iranit, duke ngritur pyetje se cilët do të jenë hapat e më të tjeshëm në këtë çështje. Ajo ka shtuar se SBA nuk do të mbyll më syt ndaj këtyre shkeljeve. Dëgjojmë materialin për më shumë hollësi. Ambasadorja e SBA-s në OKB Nick Haley ka kritikuar ashpër Këshillin e Sigurimit për dështim të marrjes së masave në Iran, pasi sipas saj ky vend qëllimshëm nuk i ka respektuar sanksionet e imponuara nga kjo organizatë. Këshilli i Sigurimit ka dështuar edhe në marrjen e hapave më të vegjël për të përgjigjur ndaj këtyre shkeljeve, i ka thënë Haley Këshillit gjatë një takimi. Neve na duhet me domosdoshmëri të tregojmë Iranit se nuk do të tolerojmë këto provokime skandaloze që po i bën rezolutës së OKB-s, ka thënë ndër të tjera Haley. Shumica e sanksioneve të OKB-s ndaj Iranit ishin ulur 18 muaj më parë, pasi marrëveshje që Irani pati bërë me fuqitë botërore për të frenuar avancimin e programeve bërthamore. Sidoqoftë, Irani vazhdon të ketë ndalesa të armëve të cilat nuk janë teknikisht pjesë e marrëveshjes nukleare. Shefi politik i Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman e ka prezantuar raportin e tretë të sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres rreth zbatimit të sanksioneve kundër Iranit. Raporti i sekretarit të përgjithshëm na e bën të qartë se Irani është duke e shkelur rezolutën e Këshillit të Sigurimit, andaj shtrohet pyetja se çka do të bëj Këshilli i Sigurimit për këtë çështje, ka thënë Haley. Roli destruktiv dhe destabilizues i Iranit në lindje të mesme shkon përtej të stimit të palitshëm të raketave balistike. Mbështetja ushtarake në vendet e konfliktit vetëm sa e bën problemin më të vështirë për të zgjidhur, ka shtuar tutje Haley. Asnjë antar i Këshillit nuk ka propozuar marrjen e ndonjë hapi kundër Iranit. Diplomatët kanë thënë se Rusia dhe Kina kanë të drejtën e vetos ndaj secilit hap që mund të propozohet. Rusia madje i ka dhënë në pikpyetje disa nga të gjeturat e raportit të Guterres. Në këtë raport është përmendur si shkelje testimi i raketave balistike, mirë po është theksuar se Këshilli i Sigurimit nuk ka arritur ndonjë marrëveshje se si të veprojë rreth këtij rasti. Mirë po, pavarësisht mos pajtimeve në raportin e Guterres, Irani i është bërë thirrje të ndalojë veprimet të tilla, siç është rasti i raketave balistike, pasi të njëjtat mund të rrisin tensionet. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke rishikuar marrëveshjen, të cilën Trump e ka komentuar si të tmerrshme. Mirë po, ambasadorja e SBA-s në OKB, Haley, ka thënë se derisa marrëveshja të kompletohet, të gjitha vendet që kanë qenë pjesë e paktit duhet të sillen njëjtë, duke pritur të njëjtën qasje edhe nga Irani. Disa nga vendet antare të OKB-s dhe shumë nga aliatët e SBA-s e patën konsideruar marrëveshjen bërthamore si historike. Ambasadori Britanisë madhe në OKB, Peter Wilson, e ka quajtur marrëveshjen si një nga paktet diplomatike më të rëndësishme në historinë e kohëve moderne. Mirë po, ambasadori britanez është pajtuar me ambasadoren amerikane se shkeljet e marrëveshjes nga ana e Iranit me testimin e raketave balistike duhet të adresohen. Haley ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbyllin sytë ndaj shkeljeve të tilla në të ardhmen, duke vazhduar të imponojnë sanksione të reja ndaj Iranit. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.gz dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Miro dëgjofshim.